9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Anconi se održava treći samit Srbija-Italija. Počinje grejna sezona, u toplanama tvrde da su spremni. Najmanje 20 osoba poginulo, a 30 povređeno u jakom zemljotresu koji je pogodio Filipine. Muslimanski vernici proslavljaju Kurban Bajram. Srbija-Makedonija večeras od 20.30 u Jagodini u kvalifikacijama za svetsko fudbalsko prvenstvo. Prenos na talasima Radio Beograda. U Novom Sadu i u Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 15. Danas promenljivo oblačno, ponegde kiša, ali dalje toplo. Temperatura do 24 stepena.
Kao što ste čuli i u najavi emisije, u Anconi za sat vremena počinje treći samit vlada Italije i Srbije. Na zajedničkom sastanku predsjedavaju premijeri Enrico Leta i Ivica Dačić, učestvuju ministri spoljnih i unutrašnjih poslova, pravde, odbrane, ekonomije, saobraćaja i obrazovanja. Iz Italije javlja naš dopisnik Marinela Režnatović.
A kako se očekuje, prvo će premijeri Enrico Leta i Ivica Dačić izneti svoja viđenja o dosadašnjoj posebnoj budućoj saradnji s akcentom na dalji razvoj ekonomskih odnosa i na ulogu zvaničnog Rima na putu približavanja Srbije Evropskoj uniji. To potvrđuje i izjava zamenice ministra inostranih poslova Marte Dasu, da će Italija nastaviti da se izuzetno zalaže kako bi i Srbija što pre postala član Evropske unije. Od 1. jula 2014. godine, kada Italija preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom, zvanični Rim i Beograd zajedno će proći deo evropskog puta. Ona je pohvalila i mere koje je vlada Srbije predložila kako bi se sprečio bankrot države. Neslučajno, Italija pomno prati ekonomsku situaciju u našoj zemlji, gde je prisutno više od 500 italijanskih firmi kao i banke, a uveliko se priprema saradnja u energetici, saobraćaju, poljoprivredi. Italija je postala prvi spoljno-trgovinski partner Srbije ispred Nemačke i Rusije, izjavio uoči samita premijer Ivica Dačić u intervju za italijansku agenciju ANSA. Ukupna uvozno-izvozna razmena Srbije i Italije za 7 meseci ove godine premašila je 2 milijarde evra, što je porast od 65% u poređenju sa istim periodom prošle godine, precizirao je premijer Dačić u intervju za ANSU.
Iz Rima za Vesti 9 Marinela Ražnatović. Srbiju uskoro očekuje početak pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Ipak sve su glasnije najave da će pre toga Nemačka i Velika Britanija insistirati da se na početku otvori i poglavlje Kosova. U susret objave izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, novosti pišu da većina država članica Evropske unije ne najavljuje nove uslove za buduće evrointegracije. Stav Velike Britanije i Nemačke, međutim, verovatno će biti presudan, piše taj list.
Prvi put od kada je Draganu Đilasu izglasano nepoverenje na mestu gradonačelnika Beograda, održava se sednica Skupštine glavnog grada. Predstavnici odborničkih grupa tvrde da će biti kvoruma jer se na današnjoj sednici očekuju odluke koje su neophodne za funkcionisanje glavnog grada. Gostujući u emisiji Oko naše televizije, potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović najavio je da će odbornici te partije podržati dnevni red.
Mi ćemo podržati ono što je važno za Beograđane i mislimo da je to dobra stvar, bez obzira što se niti slažemo, niti smo fascinirani ni učinkom, ni da kažem nekim od direktora koje predlaže Demokratska stranka, niti nekim od odluka, ali ima i odluka koje smo mi predložili, na primjer da se svakoj porodici koja ima treći, četvrto dete omogući besplatan upis u vrtić, ima tu i dobrih odluka vezanih za penzionera, dakle nije nam bitno ko predlaže, ako je to dobro, mi ćemo to podržati i omogućit ćemo jer se glasovima Srpske napredne stranke suštinski omogućava da taj sednica i bude.
Gradonačelnik u tehničkom mandatu i lider Demokratske stranke Dragan Đilas kaže da je dobro što će naprednjaci podržati odluke jer, kako je ocenio, među njima ima veoma važnih za sve Beograđane.
Ja moram da kažem da je dobro što ćemo postići saglasnost u gradskom parlamentu oko nekih odluka koje su veoma važne, poput ove koje je pomenuo gospodin Stefanović, poput odluka o školama, da omogućimo da deca ostaju podržano boravku i Beograd ima već 5 godina to pravilo pomoći penzionerima sa najmanjim prihodima. Republika je pre godinu dana isto tako pravilo uvela za penzionera nivou cele Srbije, njih oko 500.000. Sada se to dalje ne sprovodi, pošto očigledno nema dovoljno para u budžetu. Smatrali smo da mi beogradskim penzionerima, koji već godinama dobijaju, treba da obezbedimo nastavak davanja te pomoći. Ukoliko ova odluka bude usvojena, verujem da hoće, onda u danima ispred nas će biti uplaćeno još po 4.000 dinara.
U polučasovnom duelu Stefanović i Đilas sučelili su stavove o izborima u Beogradu, eventualnim vanrednim republičkim izborima, aferama i hapšenjima. Na osnovu njihovih izjava izvesno je da će po isteku tehničkog mandata gradonačelnika 24. oktobra biti uspostavljena privremena uprava i da će potom za 2 ili 3 meseca biti održani izbori u glavnom gradu.
U Srbiji danas i zvanično počinje grejna sezona. Ipak danas će mnogi radijatori ostati hladni jer se najavljuje visoka spoljna temperatura. Uredbom je propisano da temperatura u stanovima iznosi 20 stepeni plus minus 1 stepen. Na telefonskoj vezi je Milovan Lečić iz Udruženja Toplana. Gospodine Lečiću, da li je sve spremno za početak sezone?
Tamo gde smo prošle nedelje istakli da ima određeni problem, uspeli smo za ovu nedelju dana. Te probleme primjerno rešimo, tako da će Novi Pazar krenuti na vreme, krenut će na vreme Loznica i druge Toplane koje smo prošli put, prošle nedelje na konferenciji sa Novi Zrem počeli. Energetski smo u najvećem delu Toplana potpuno spremni, dok u jednom delu Toplana energenta ima za određeno vreme, ali se umeđu vreme to može rešavati i nabaviti. Što zahvaljujući pre svega reprogramu koje je Vlada Republike Srbije uradila prema Republičkoj direkciji za robne rezerve, s jedne strane smo uspeli obaveze koje imamo prolongiramo od godinu do 5 godina i na taj način stvorimo uslove kod Toplana da mogu nesmetano da funkcionišu.
Ranije ste, gospodine Lečiću, izjavili da najverovatnije neće biti povećanja cena, odnosno da bi trebalo sačekati da prođe prvih 15 dana grejne sezone, dobro analizirati postojeće cene i potom napraviti projekciju za naredni period. Da li takav predlog ostaje i nadalje?
Što se tiče politike cena Toplana, one zaista, Toplane imaju uredbu koju je Vlada Republike Srbije donela pre godinu dana koja važi do daljnjeg. Ona jasno definiše kako i na koji način se formiraju cene grejanja. Ja zaista ne bi sada da pojedinačno ističem problem. Slučajeve ima zahteva za povećanje za korekciju cena. Oni su razmatrani, ali generalno posmatrano sve to je nešto što je zaista bilo nužno uraditi da bi se obezbedili sam to grejanje. S druge strane, Toplane zaista vode računa o tome da platežnu moć građana ne umanje sa tim i zaista se obazivo prilazi svakom od tih problema.
Hvala vam na uključenju. Sagovornik Vesti u 9 bio je Milovan Lečić iz Udruženja Toplana.
Gasa će sigurno biti dovoljno za grejnu sezonu, a trenutno je problem nedostatak novca, izjavio je Dušan Bajatović, generalni direktor Srbija Gasa. On kaže da se gas i dalje isporučuje preduzećima u restrukturiranju koja ga ne plaćaju. Bajatović je najavio da će preko kredita pokušati da obezbede novac koji im nedostaje.
Ove grejne sezone najsiromašnije domaćinstva moći će bar malo da odahnu, jer mogu da računaju na povlastice za struju, gas i grejanje. Na te povlastice mogu da računaju porodice koje primaju mesečno od 13.222 dinara za jednočlano domaćinstvo pa do skoro 32.000 za šestočlane porodice. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da im dosadašnje olakšice pomažu da uštede koji dinar.
Pa znači, jer su ti popusti 5 do 10%, nisam sasvim sigurna pošto majka plaća račune, ali znači svaka.
Struju plaćam do 25. Ne znači mi specijalno ništa tih 5%, ali eto, ipak uplatim na vreme.
Prilično koristim gas i struju. U ovim sada merama koje je preduzeto, pa možda može malo da se štedi.
Ne plaćam redovno struju zato što mi je malo plata.
Da bi dobila olakšicu za grejanje, domaćinstva koje ulaze u energetski socijalne karte moraju se prijaviti svojim lokalnim samoupravama i trebalo bi da dobiju potvrdu o ugroženom kupcu.
9:09, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda u nastavku Vesti iz sveta. U snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale na jugu Filipina poginulo je 20 ljudi, a više desetina je povređeno. Za sada ne postoji opasnost od formiranja tsunamija. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Prema saopštenju filipinskih vlasti, većina žrtava su sa ostrva Bohol i Cebu, gde su se srušile najstarija filipinska crkva i zgrada gradske skupštine, a znatno su oštećene i desetine kuća. Filipini, smešteni duž pacifičkog pojasa, skloni su čestim potresima. Samo u prošlogodišnjem zemljotresu sa epicentrom u vodama kod ostrva Negros poginulo je blizu 100 ljudi. Snažan tajfun Nari, koji je rano jutros pogodio centralni Vijetnam, usmrtio je 5 osoba. Oluja je čupala drveće, odnela krovove sa hiljade kuća, dok su mnogi putevi ostali neprohodni zbog provale oblaka. Pre nego što je tajfun stigao, Vijetnam je iz priobalnih područja evakuisao na bezbednija mesta više od 120 hiljada ljudi. Nari je 11. tropska oluja koja je od početka godine pogodila Vijetnam. Lideri demokrata i republikanaca u Senatu blizu su dogovora o rešenju budžetske krize i produženju limita za zaduživanje države koji ističe 17. oktobra. Izvori iz Kongresa navode da bi rok za podizanje granice zaduživanja mogao da bude produžen do 15. februara, dok bi finansiranje federalnih agencija bilo nastavljeno do početka sledeće godine. Do tada bi trebalo dve strane da usaglase sve tačke budžeta za narednu fiskalnu godinu.
Skoro 2 miliona islamskih vernika počelo je uspon na brdo Arafat na putu ka Meki, počevši proslavu jednog od najvećih praznika, hadžijskog Kurban Bajrama. Ove godine broj hodočasnika je prepolovljen zbog straha vlasti u Rijadu od epidemije koronavirusa i građevinskih radova na proširenju svetilišta. Kurban Bajram se proslavlja 4 dana. Prvog dana praznika obavlja se bajramska molitva, a tradicionalno se prinosi žrtva ovca. Kako u Novom Pazaru obeležavaju Kurban Bajram, javlja Dušan Jemović.
Gužve na novopazarskim ulicama, svi su praznično obučeni. Ovakva se slika ponavlja svaki godin u čarši, kako još nazivaju Novi Pazar. Nijedna radnja i ustanova neće raditi tokom praznika i sve je podređeno najvećem prazniku u islamu i radosti vernika zbog odlaska na hadžiluk. Kažu da je najveća radost ovog dana za porodicu vernika hadžije onoga koji sada u Meki na pokloničkom putovanju. Oni koji imaju sredstava i mogućnosti odabrali su kurbana, ovne ili ovcu, koji će na dan početka praznika biti žrtvovan Bogu. Muslimani kažu da ne može svaki ovan ili ovca biti kurban, a oni najveći, sa najdužim rogovima, ponekad znaju da budu procenjeni i na 500 evra. Centralne bajramske svečanosti su već održane. Bajram namaz i jutarnja molitva označila je početak Kurban Bajrama. Nakon jutarnje molitve muškarci obilaze groblja, zatim idu u posete rođacima, prijateljima i komšijama. Žene za to vreme pripremaju bogatu bajramsku trpezu. Kurban Bajram dolazi 2 meseca i 10 dana nakon Ramazanskog Bajrama. Kurban koji se žrtvuje razdelit će se po trećinama, tako da 1/3 ide rodbini, 1 ide siromašnima i 1/3 kome je najviše potrebno.
Iz Novog Pazara javio se Dušan Jemović.
Da li zbog naglih promjena temperatura ili zbog toga što se nismo dovoljno pazili, tek u posljednje 2 sedmice u Beogradu se povećava broj obolelih sa simptomima sličnim gripu. Više od 20.000 ljudi javilo se lekaru zbog povišene temperature, malaksalosti, kijavice i kašlja. O tome ovoga jutra razgovaramo sa doktorom Predragom Konom, epidemiologom. Gospodine Kon, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je u pitanju? Grip ili neki drugi virus ili opet nešto treće?
Svakog, znači, septembra počinje porast respiratornih obolenja, tako i ove godine. To se dešava svake godine, jer dolazi do razmene mikroorganizama između školaraca koji se posle prenosi na opštu populaciju. To su mešovite infekcije, ne radi se samo o jednom virusu i nema gripa. Znači, gripa još uvek nema na našim prostorima i on se očekuje tek negde pri kraju godine. I svoj maksimum obično kod nas ima u februaru, eventualno u martu. Tako da je sada u stvari vreme kad se treba pripremati za zimu.
Kako da pomognemo sebi ili nekom od naših najbližih koji ima ovu respiratornu infekciju?
Pa, uglavnom se radi o lakim i banalnim respiratornim infekcijama koje prolaze samo sa mirovanjem, dodatkom toplih napitaka, čajeva, eventualno sa C vitaminom. Prema tome, svako ko ima ovakvu bolest treba da vodi računa o tome da ne zarazi neke druge, to je s jedne strane, a s druge da se leči, da miruje, da se, da kažem, samo izoluje nekoliko dana i posle to spontano prolazi. Normalno, u slučaju kad je temperatura preko 38, neophodno je da to isprati lekar, da to se eventualno odluči i na neku antibiotsku terapiju. Prema tome, antibiotici samostalno da se uzimaju jednostavno nije dobro i ne preporučuje.
Godinama upozoravate da je vakcinacija najbolja prevencija. Kada se može očekivati da počne vakcinacija?
Ona je poželjnija u toku novembra i početkom decembra. Očekujem da će u to vreme biti i kod nas vakcina. Prema tome sad je vreme da se o tome razmišlja.
Hvala najlepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je dr. Predrag Kon, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Obeležava se Svetski dan belog štapa. U Srbiji živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba koji se susreću sa brojnim problemima, o kojima za Vesti u 9 govori sekretar Saveza slepih Srbije Luka Joksimović.
Mi čitavu nedelju koristimo da pokažemo da smo prisutni i da podsjetimo društvo i državu na naše potrebe. Postoji niz problema koje treba rešiti i koji se rešavaju, kao što su, na primjer, finansiranje Brajeve zvučne knjige za slepe. Također veliki problem što nemamo instruktore za obuku slepih u samostalnom kretanju. Također veliki problem nedostatak sofisticiranih i pomagala koja su rezultat novih visokih tehnologija. Mi još uvijek kao slepi ljudi možemo da od države dobijemo subvencionisano mehaničku Brajevu mašinu. Mi znamo da živimo u eri kompjutera i nama su potrebni i računari, i Brajevi štampači, i Brajevi displeji, kao i niz drugih elektronskih i računarski usmjeravanih pomagala.
U nastavku govorimo malo o dešavanjima u sferi kulture. Opera Isidore Žebeljan, Dve glave i devojka, biće premijerno izvedena večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Operu je poručio jedan od najstarijih i najpoznatijih festivala u Italiji, Settimana Musicale, i svetsku premijeru je imala prošle godine u Sijeni. Više detalja donosi nam Tanja Živković.
Dve glave i devojka iz naslova dela. Uz dva mladića, moćnu boginju Kali, proroka akrobatu i pripovedača, protagonisti su opere zasnovane na motivima indijske legende koja je inspirisala i novelu Zamenjene glave Tomasa Mana. Opera je premijerno izvedena prošle godine u okviru programa Sijenske muzičke nedelje, rekla je Isidora Žebeljan.
Ova opera Dve glave i devojka nastala je kao porudžbina Akademija Kiđana, to je fondacija italijanska iz Sijene, i Italijani su zapravo, da kažem, osnovni producenti koji su finansirali izvođenje i pravljanje ove opere.
Libretista Borislav Čičovački kaže da je napisao slojeviti libreto, filozofski nastrojen, a istovremeno veoma duhovit.
Želim da kažem da je uloga pripovedača ovde izuzetno važna, zapravo na neki način je pripovedač glavna uloga u operi, on ne peva, nego glumi. Ima još jedna važna stvar vezana za ovu operu, to je prva srpska opera čija je svetska premijera naručena u inostranstvu, a da je pevana na srpskom jeziku.
Odavno sam maštala o tome da napravim neku bajku koju bih komponovala kao operu ili možda balet, rekla je kompozitorka. Sada mi se san ostvario, stvorila sam bajku, ali i duboko misaonu priču nad kojom se čovek zamisli. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu podelit će sa svima nama.
A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, fudbal danas u centru pažnje.
Jeste, u svim svojim segmentima. Danas ćemo saznati koje će četiri fudbalske nacije iz Evrope, uz Italiju, Holandiju, Švajcarsku, Nemačku i Belgiju, uživati u uspehu svojih fudbalskih timova koji će igrati na svetskom prvenstvu u Brazilu. U ovoj sportskoj hronici pomenućemo našu pro forme utakmicu kvalifikacija sa Makedonijom, ekipom koja je, možemo da kažemo, bila početak kraja našeg sna o odlasku na mondijal. Srbija i Makedonija igraću u Jagodini sa početkom u 20:30 uz prenos na Radio Beogradu i naravno našoj televiziji. I zaista teško je shvatljivo da pojedini ozbiljni srpski mediji jutros na naslovnim stranama krste ovaj meč kao spektakl. Možda bi adekvatnije bilo reći debakl. A kada pričamo o našem fudbalu i reprezentacija Srbije, igrači do 21. godine dočekaće u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope Severnu Irsku. Dva mlada tima nadmetaće se od 18 časova u Gornjem Milanovcu. Vratimo se mundijalu Mundijalu, pa ćemo pretpostaviti da su odlasku u Brazil za sada najbliže selekcije još Bosne i Hercegovine, što je zaista veliki uspeh, zatim očekivano Španije, Rusije i Engleske. Rusima je dovoljan bod u Azerbejdžanu. Špancima pobeda nad Gruzijom garantuje prvo mesto, u suprotnom ne moraju da čekaju ishod meča između Francuske i Finske. Bosna i Hercegovina bi pobedom u Litvaniji ostavila Grčku na drugom mestu, a Englezima trijumf nad Poljskom takođe garantuje prvu poziciju, mada do nje mogu iako Ukrajina nekim čudom ne pobedi San Marino. Kada je reč o mestima u baražu, najneizvesnije je u grupi B, jer se za drugo mesto bore čak četiri reprezentacije, Bugarska, Danska, Češka i Jermenija. U D grupi su Turska i Rumunija u prednosti u odnosu na Mađarsku, dok su u E grupi rivali Island i Slovenija. Sigurni učesnici baraža su Hrvatska i Švedska. I dok se ozbiljan fudbalski svet na našem kontinentu analitično bavi fudbalom u smislu prave poente te igre, mi moramo evo ovako rano već da prostiremo prljav fudbalski veš. Pa evo informacije da je na 9 automobila fudbalera Crvene zvezde pričinjena poprilična šteta noćas, jer su im polupana stakla i u svaki auto je ubačeno po jedno pakovanje šampona. Incident se desio na parkingu ispred svlačionice i ulaza u tunel u krugu stadiona Crvene zvezde. Policija trenutno obavlja uviđaj, za sada se ne zna ko je to uradio, ali možemo da pretpostavimo. Taj čin je očigledno ružan odgovor na otvoreno pismo fudbalera Crvene zvezde zbog jednog detalja, a to su pakovanja šampona u svakom vozilu, što je jasna iluzija.
Bila je to koleginica Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji održavaju se za 3 nedelje, a još se ne zna koliko Srba će moći da glasa, ali nikoliko njih želi da izađe na izbore. O kampanji, podelama među Srbima i primjeni Briselskog sporazuma govore analitičari iz Foruma za etničke odnose, novinari koji prate izbornu kampanju i kandidati za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 16 stepeni, u Novom Sadu 15, stepen manje u Nišu, tokom dana oblačno ponegde sa padavinama, ali i dalje toplo, tako kaže dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Danas ujutru mestimično kratkotrajna magla, tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i retkom pojavom kljusko i grmljavina. Maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.